«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Сёння нашым госцем будзе прадпрымальнік Салігорску Владзімір Шыла, бацька двух актывістаў маладога фронту Івана і Іллі Шылаў. А ў начных доследах мы пагутарым пра дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі, што дазваляе без суду забіраць дзяцей у грамадзян, якія вядуць амаральны лад жыцця. Жыхары Гомелю выкажуць сваё стаўленне да новага дэкрэту.
Я бы их без суда следствия садил бы.
Пазбаўляць бацькоўства, гэта ж не за смецце штрафаваць.
Мы таксама пагутарым пра штучныя водары, якія захвочваюць людзей да пакупак. У аглядзе беларускага інтэрнэту рэакцыі жыхароў Менску на сённяшні саміт СНД, а ў начной чытанцы вершы Аксаны Данільчык. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коратка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. З імі Ганна Соус.
А я пачну з беларускіх падзеяў. Як толькі што вы сказалі, у Мінску прайшоў юбілейны саміт СНД. Па яго завяршэнні прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе пераходзіць на рынкавыя стасункі з усімі партнэрамі ў пытаннях цаны на газ. Паводле Пуціна, «Газпром» і «Белтрансгаз» будуць ствараць сумеснае прадпрыемства 50 на 50, а частка цаны за газ для Беларусі будзе капіталізаваная ў кошт «Белтрансгазу». Падчас саміту адбыліся скандалы. Расійскія журналісты з незалежных медыяў, акрэдытаваныя на сустрэчу прэзідэнта СНД ў Мінску, пакінулі саміт і адмовіліся асвятляць яго. Цяпер усе выпускі расійскіх навінаў пачынаюцца з гэтага. Дэмарш быў зроблены на знак салідарнасці з іх калегамі, карэспандэнтамі газет «Маскоўскі камсамолец» і «Камерсант», недапушчанымі на паседжанні саміту. У Беларусі 40-й дзень у віцебскай калоніі галадае Аляксандр Казулін. Палітык даслаў з калоніі ліст Сергею Сідорскаму, у якім зноў заклікаў прэм'еру ўзяць уладу ў свае рукі. У развяз выказаў занепакоенасць станам здароўя Аляксандра Казуліна. У Менску разагнаная апазіцыйная акцыя, яе ўдзельнікі мелі намер звярнуць увагу кіраўнікоў дзяржаваў СНД на праблему парушэння правоў чалавека ў Беларусі. І сёння ж прэзідэнт США Джордж Буш сустрэўся ў Рызе, дзе адбываецца саміт НАТА з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Старшынём аб'яднаных дэмсілаў Аляксандрам Меленкевічам, міжнародным каардынатарам Харты 97, Андрэем Саннікавым і былым палітвязням Міхаілам Марынічым. Асноўнай тэмай першага дня саміту НАТА ў Рызе была супольная місія Альянсу ў Афганістане. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў краіны НАТА зняць абмежаванні на размяшчэнне сваіх сілаў у Афганістане. Папа Рымскі Бенедыкт XVI ў часе візіту ў Турэччыну выказаўся за развіццё дыялогу паміж рэлігіямі. Паводле пантыфіка, Турэччына з'яўляецца мастом паміж рэлігіямі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр назваў смерць былога падпалковніка ФСБ Аляксандра Літвіненкі вельмі сур'ёзнай справай і заявіў, што брытанскія ўлады маюць намер даведацца праўду. Парламент Украіны пераважнай большасцю галасоў прыняў заяву аб тым, што галадамор ва ўкраіне ў 30-е гады быў генацыдам супраць украінскага народу. А і апошняя навіна з Польшчы. З прычыны моцнага тумана ўжо другі дзень амаль не працуюць лётнішчы ў Варшаве, у Роцлаве, Познані і Кракаве. Тысячы пасажыраў былі вымушаны адмовіцца ад палётаў і чакаюць на лётнішчах.
Конкистадоры спевают песню войны, завоевать на наше сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматое сонце, нас любить месяц і ви. І сонце, і месяц дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце
на хвалях ночной свободы гучыць песня «Солнце нам дапаможа» з супольнага музычнага праекту «Я нарадзіўся тут». Гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, прадпрымальнік з Салігорску Уладзімір Шыла. І ён цяпер з намі на сувязі. Уладзімір, добры вечар.
Добры вечар.
У вас двое сыноў, ім 14-16 гадоў, і абодва актывісты арганізацыі «Малады фронт». Як гэта ўплывае на адносіны ў вашай сям'і? Я выбачаюся, на жаль, мы згубілі Уладзіміра Шылу, гэта прадпрымальнік Салігорску і бацька двух сыноў актывістаў арганізацыі «Малады фронт». Мы паспрабуем зараз з ім звязацца. Ну, а пакуль што тады прапаную паслухаць апытанне. Рэч у тым, што ад наступнага году грамадзян, якія вядуць амаральны лад жыцця, могуць забіраць дзяцей на дзяржаўнае забеспячэнне паводле рашэння адміністрацыйнай камісіі. Распрацоўшчыкі новага прэзідэнцкага дэкрэту тлумачаць, што гэта будзе рабіцца ў тых выпадках, калі дзіця знаходзіцца ў небяспечным становішчы. Але праблема ў тым, што ў дэкрэце дакладна не акрэслена, што разумець пад амаральнымі паводзінамі бацькоў, і таму некаторыя праваабаронцы ўжо выказалі занепакоенасць, што гэты дэкрэт могуць скарыстаць супраць грамадзян, якія маюць палітычна актыўных дзяцей, непаўнагадовых дзяцей. І вось мы цяпер маем зноўку на сувязі Уладзіміра Шылу, таму мы пакуль пачакаем з гэтым апытаннем. Уладзімір, вы нас чуеце?
Так, чую.
Была нейкая праблема на сувязі. Дык вось такое пытанне, вашыя двое сыноў, яны абодва ў арганізацыі «Малады фронт», і як іхная палітычная дзейнасць ўплывае на адносіны ў сям'і?
Ну, у нас усе мы нармальна ставімся з жонкай да дзейнасці дзяцей, таму што, ну, гэта яны выражаюць і наш светапогляд на тое, што адбываецца сёння з намі, з нашай краінай. Таму мы, ну, мы трываем, мы трымаем.
А што вы, напрыклад, гаварылі сынам пасля таго, як іх затрымлівала міліцыя за ўдзел у акцыях пратэсту?
Ну, я не скажу, што я казаў такія нейкія вялікія словы. Мы, ну, так наогул абмяркоўвалі тое, што, ну, адбывалася, ну, гэтую гадзіну, калі мы знаходзімся ў міліцыі. Ну, там, ведаце, такія пытанні, там, як сябе паводзіць, ну, так сама важна, каб, ну, там, вельмі сільна на нас там не ціснулі ў міліцыі.
Владзімір, я ўсё ўжо гаварыў пра гэты новы дэкрэт. Ад наступнага году грамадзян, якія вядуць амаральны лад жыцця, могуць забіраць дзяцей на дзяржаўнае забеспячэнне і без рашэння суду, паводле рашэння адміністрацыйнай камісіі. Пасля ўжо мясцовыя ўлады павінны ці падаваць у суд, каб бацькоў пазбавілі бацькоўскіх правоў, ці вяртаць дзяцей у сям'ю. І вось распрацоўшчыкі гэтага прэзідэнцкага дэкрэту тлумачаць, што будуць забіраць дзяцей толькі ў тых выпадках, калі дзіця ў нейкай небяспецы знаходзіцца. Але ў дэкрэце не акрэслена, што такое амаральныя паводзіны. Вось вы не баіцеся, што гэты дэкрэт могуць скарыстаць у такіх выпадках, як ваш, калі дзеці займаюцца палітыкай?
Ну, ведаеце, на самой справе я над гэтым нават не задумаўся спачатку, таму што я якраз лічу, што, ну, гэты дэкрэт не будзе тычыцца, ну, менавіта нашай сям'і ці другіх такіх дзяцей, другіх сем'яў. Ну, але калі вы мне прапанавалі ўдзельнічаць вось у начнай свабодзе, ну, вы ведаеце, такая магчымасць у нашых вось уладных структур з'явіцца, таму што, ну, вы ж ведаеце, я думаю, які настрой пануе там у камісіях па справах несавершэнна, ну, непаўнагадовых. Усё, што добра для сённяшняй улады, значыць, добра для іх таксама. І яны, ну, я думаю, яны зробяць усё, што там патрабуецца.
Чаму гэта пытаюся? Таму што ў тым ліку чытаў у газеце «Наша Ніва», што адзін з вашых сыноў, калі меў гутарку з прадстаўніком камісіі ў справах непаўнагадовых, яны якраз яшчэ да гэтага дэкрэту пагражалі, што бацькоў пазбавяць бацькоўскіх правоў за таго, што вось вы такія кепскія, удзельнічаеце ў акцыях апазіцыі, хуліганіце, маўляў.
Ну, ведаеце, вось калі апошняя камісія была, яна была, мабыць, дзесь вось, ну, дзён 10 тому назад. Ну, нам таксама, можна сказаць, мы пагражалі, таму што старшыня камісіі там, скажам, у канцы нашага знаходжання там вось, ну, там сказала, што Ваня, табе спаўняецца 16 год, і ўжо ты падпадаеш пад крымінальную адказнасць. Ну, і наогул настрой такі, калі там адзін членаў камісіі, калі нам там аб'явілі прысуд, там тры мінімальныя штрафы, так і на ведаеце, у такім экстазе крычала, што, на жаль, вельмі жаль, што не можам даць больш.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, бацька двух сыноў, актывістаў арганізацыі «Малады фронт», ім 14 і 16 гадоў. Уладзімір, калі вашыя сыны разам з іншымі актывістамі «Маладога фронту» трымалі галадоўку, ім было 13 і 15 гадоў. І тады нашы некаторыя слухачы тэлефанавалі, казалі, што дзецям ні ў якім разе нельга браць удзел у такіх акцыях, гэта можа знішчыць іх здароўе. Вы баяліся за сыноў, неяк спрабавалі іх адгаварыць ад гэтага?
Не, ну, вядома, моя жонка, жонцы цяжэй за ўсё было гэта ўсё пераносіць. Не, ну, наша пазіцыя была, мы былі супраць галадоўкі, але, ну, ведаеце, ну, Ваня такі ў партыі, Ілля яго падтрымлівае, і, ну, мы не можам так вось узяць іх, забараніць там вельмі жорстка, таму... Неяк дамаўляліся, што не вельмі доўгатэрміновая будзе галадоўка, але ну, ўсё-такі атрымалася больш, чым там, мы спачатку разлічвалі. Мы былі супраць гэтай галадоўкі.
А нехта можа сказаць, ну вось што гэта за такі бацька, што не можа сынам сказаць не і ўсё, загадаць?
Не, ну вы ведаеце, якраз калі была галадоўка, дык начальнік нашай мясцовай міліцыі, з якім... Я меў размову якраз наконт гэтага. Ну, так мне і сказаў, ну, што за бацька, калі не можаш там сказаць не і ўсё.
І што вы ім адказалі гэтаму начальніку міліцыі?
Не, ну, я ім так адказаў, што вы ведаеце, ну, не магу, таму што я проста магу згубіць сына. Таму што гэта для яго ўсё, гэта яго сёння жыццё. Ён жыве гэтым, ён марыць пра вольную Беларусь, і калі я адбяру яго гэтую вялікую мэту, ну, у яго нічога не застанецца.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага пытання. Людзі на вуліцах Гомелю гаварылі пра сваё стаўленне да прэзідэнцкага дэкрэту, які дазваляе забіраць дзяцей у грамадзян, якія вядуць амаральны лад жыцця, забіраць іх без суду паводле рашэння адміністрацыйнай камісіі.
Я лічу, што гэта неправільна, таму што гэта вельмі важнае пытанне бацькоўства. Бацькі ёсць бацькі, якія яны б не былі.
Мне кажется, правильно. И не трэба суда. Если родители п'яніцы, какие-нибудь алкаши.
Комиссия это безразлично будет, потому что не каждый уникает суть семьи.
Это длительный процесс, если суд. Лучше, конечно, комиссия.
Конечно, правильно. Раз детей на свет пустил, их же глядеть надо. И заботиться, и ласку, и любовь дать. А если они не хотят, а пьют только? На мой взгляд, я бы их без суда следствия садил бы. За это.
Если родители не могут выполнять своих как бы, обязанностей, и ребенок будет несчастлив, то я считаю, что на все 100% правильно. Собирается комиссия, смотрит квартиру, как живет ребенок, родители чем занимаются. Вот это то же самое, я считаю, что практически как суд, просто что будет меньше затрачиваться средств. Судебные издержки тоже идут, а на это будет меньше средств затрачено и, возможно, направлено в другое правильное русло.
У Белоруссии без того 28 тысяч детей без батьковича. У без суду у комиссии спородить их еще более. Позбавлять батьковства, это же не за смерть штрафовать.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях «Ночной свободы». До завтра застаётся 3/4 години. И с нами на связи по-ранейшему наш гость, предпринимальник Солигорску Владимир Шила. Владимир, вы чули это опытание на гомельских улицах. Как вы его ставитесь до тех меркований, что люди выказали? Саправды, есть такая проблема, что многие батьки не дбают про своих детей, и что саправды часом решение суду, и оно может быть там затягнутое. Может, саправды оправданы этот декрет президентский?
Ну, ведаете, я слухаю это опытание, ну, и такие перевожая настрой, что добро хоть люди, что не сказали, что на угол там расстрелять этих страшных батьков. Тому я думаю, что, ну, такая проблема в громадстве есть, мабуть. Я не сутыкался с этим близко, ну, скажу так, что, ну, не ведаю я про этих детей. Ну, але, видите, на угол дивно выглядит, когда у нас, вот, когда слушаешь эту риторику державных там медиа, и у нас все так вельми добро, и навод у опошнем там, у опошнем, вот, с Кроеровым, по панораме там, Петкевич как раз перед этим казала, что у нас все чудовно, и потом и шел сюжет про то, что вот есть такая проблема с детьми. Так, видите, это все выглядит дивно, что на угол такая великая проблема. Ну, а коли говорить, насколько потребен это вот именно таким шляхом вырашать это питание с семьями, которые ведут моральный лад життя, ну, перш за все закон, а закон, вы ведаете, дает каждому громадянину право на то, чтобы его справа была голосно и открыто разглежена в суде.
Владимир, до темы этого нового президентского декрета и вогуле до статистики того, насколько это великая проблема в Беларуси, мы вернемся позднее в нашей программе, в другой полове, в наших ночных доследах. А теперь на иншую тему. Сегодня у Менску отбылся саммит керовников Украины СНД Содружности Незалежных Держав. Вы, как предприниматель, який купляет товар у России, вам цікаво, что отбывалось на этом саммите, про что там эти лидеры домовились?
Ну, видите, я не думаю, что у наших, ну, для меня, для моего узроню, это, ну, скажем так, не цікаво. Вось. А, не, ну, на угол мне засюды, вось, сами ты цікавить, як человека, як громадянина, перш за все. Але вы ведаете, ну, было такое отчувание неких великих перемен, ну, скажем, здесь все там в середине, когда все это починалось. А зараз это стала такая, ну, рутина великая, что на угол великих пирамидов, этих саммитов, я уже не чекаю.
А ты измены в отношениях помеж Беларусью и Россией, то, что жесткая риторика з'явилась, как с одного, так и с другого боку, то, что газовые проблемы все больше и больше напружены, это вас вопрос не як закранает?
Ну, не, ну, вы ведаете, покуль же кошты там на газ не изменились, а поэтому покуль же на вопрос не закрываю. Але я думаю, когда экономичная ситуация, ну, кошты будут меняться, то это вельми закрываю меня.
Вот. Я нагадаю, с нами на связи предприниматель Солигорску Владимир Шила, и мы вернемся до этой гуторки незабаве после короткой обвестки.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодость, якая повинна створать нашу будучиню.
Я веру у Беларусь, як идею, якая покуль не зреализовалася.
И я веру у лёс.
У что верите вы? Что допомагая вам жить? Ваши каштовности и принципы могут натхнить інших. Сёння и в будучині у Беларуси и за мяжой. Пишите на адрес поштовая скринка 111, Менск, 220-005.
Так само додам, что вы можете досылать свои эссе электронной почтой. Адрес вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И такое же самое питание нашему сегодняшнему гостю, предпринимальнику Солигорску Владимиру Шилу. Владимир, а у что верите вы, о чем вы перкананы?
Ну, мабуть, я бы все-таки повторюсь с тих отказов, которые сегодня звучали, что я веру в молодость и Беларусь.
У молодость и Беларусь?
Так, ну, маючи на увазе новое поколение моих сынов.
Вы верите, что вашим сынам будет лепш жить, чем жилось вам, например?
Ну, я не буду разглядать материальный аспект. Мы Ну, я веру в то, что я буду жить уже в нормальной країні.
А коли ви говорите про нормальну країну, що найперш для вас значить ця нормальна країна, нормальна Білорусь?
Ну, ведаєте, для мене, ось, ну, може, я не хочу многого, я хочу отказу і отказної сумлінної влади. Я думаю, що все остатнє буде.
Владимир, скажіть, є декілька питань, які ми традиційно задаємо нашим гостям, такі більш-менш стандартне питання. Кого ви більш боїтеся, міліції чи бандитів?
Ну, ведаєте, все-таки, мабуть, бандитів.
А вам доводилося з криміналом зустрікатися?
Ні, амаль ні. Ну, такі мелкі, не будемо розглядати, а так ні, не доводилося.
А скільки грошей вам треба для щастя?
Ну, я б, знаєте, отказав так, вельми ухилився б від промоги отказу. Я просто казав, ну, мені задовольняла праця і у матеріальному, і як для душі так само.
Тобто ви не можете назвати ніяку конкретну суму для теперішніх білоруських умов?
Для теперішніх білоруських умов? Ну, ведаєте, для сім'ї ще трьох чоловік відчувати... Ні, ну, ведаєте, це залежить ще так від того, є жилье, ну, там,
вирішено... У вашому конкретному випадку?
Ну, у нас життєві умови не вирішено до кінця, тому, ну, хоча б 3 мільйони рублів, ну, хоча б 2 є.
А ви подаєте жебракам?
Ведаєте, у нас в Солігорську ніяк, я їх рідко бачу. Але так, подаю.
Але коли бачите, подається це.
Так.
А ось ви сказали, що не маєте серед знайомих, серед сусідів, зовсім не сутикалися з таким, каб батьки пілі, каб діти були занятбані. Тобто серед ваших знайомих, серед ваших сусідів у цьому сенсі все в порядку, так?
Ви ведете так, ось школа моїх знайомих, ну, у нас все в порядку. І, ну, ви ведете ж, це городське життя, може, ну, навіть десь і побач, там у сусідньому під'їзді, але коли з імені не сутикаєшся, так і просто не ведаєш про це.
Владимир, ви на скільки часто користуєтеся інтернетом?
Ну, я не вельми часто користуюся, ну, діти більше за мене користуються.
Але ви самі не заходите ніколи?
Ні, я заходжу так. Ну, може, я там, ведаєте, у неділю заходжу там 3-4 рази, ну, так, на хвилин 15. Поглядіть новини, а пошлі.
Я нагадаю, з нами на сувязі предпримальник з Солігорську Владимир Шила, і ми вернемся до гэтай гутарки після огляду білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. Зустреча керівників країнов СНД опинулася у центрі білоруського інтернету. Хоча і не всі про це ведали. Наприклад, на форумах порталу Тутбай нехто Дарит пише: «Я сьогодні раніцею їду на працю по Кольцевой. Стоять міліціянти уздовж лісопосадок по Кольцевой прос кожне 100 метрів. Стерегуть МКАД. А ось Мейта інформує: каля цирку на скрижуванні некий жигуль заглох. Сама бачила, як два міліціянти у білим його випіхвали з проспекту ручками, а воділа сидів за стерном і либився. Шкода, камери не було такий сервіс зняти». У суполці живого журналу «Мінськбай» користальник Фіндер Біл виступив з проєктом звороту до лідерів країнів СНД, попередивши його таким текстом: «Надзвичай стамілі слуги народу і їх гості, які туди-сюди розкатують натовпами по городу і паралізують ягоне життя. Покутають автомобілісти, які змушені усіляк вертеться, каб пересовуватися по родному городу, який зробився ахвярой нашестя високопоставлених особов. Ці стоять у пробках, спазняючися по справах і на усілякі потребні їм зустрічі. Безлошадні жихари, напевно, так само терплять на незручності». Портал для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі і іх бацькоў, які пачаў сваю працу ў верасні гэтага году, звяртаецца па дапамогу. Праект у пачатковай стадыі станаўлення. Патрабуюцца дызайнеры, карэктары, мадэратары, урачы, псіхолагі, юрысты, спецыялісты па прасоўванню сайтаў і ўсе тыя, хто можа неяк падтрымаць праект і каму ягоны лёс неабыякавы. Перарвемся на некаторы час, каб сустрэцца ізноў.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 35 хвілінаў і з намі на сувязі прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла. Уладзімір, вы чулі ў гэтым апытанні, людзі, мінчукі скардзяцца з нагоды сённяшняга саміту СНД, там некалькі гадзінаў яны не маглі ездзіць у цэнтры горада, быў перакрыты рух транспарту. Вось вы гаварылі, што для вас вельмі важна, каб была добрая, прыстойная ўлада. А калі б вы былі ва ўладзе, як бы вы вырашалі такую праблему? Прыехалі кіраўнікі дзяржавы, сапраўды розных дзяржаваў, важныя асобы, дзеля гэтага варта неяк там і рух перакрыць. Вот, і, каб, як зрабіць, каб людзі былі задаволеныя і саміт правесці?
Ну, я думаю, что вообще не застанутся люди задоволенными, але, ну, можно находить некие выходы, там, перенести саммит, можно за город, на вот, некую резиденцию.
То бок, калі вы были президентом Беларуси, вы провели саммит не в Минску, а в Дроздах, например?
Ну, может быть, але это же, ну, так, ну, калі б был.
Владимир, и апошнее пытание до вас. Так само традиційне питання, яке ми задаємо шмат яким нашим гостям. Яку книжку апошню ви читали, яка вам сподобалася, і ви пораїли її прочитати іншим людям?
Ну, на жаль, читаю вельми мало, тому що много праці. Ось зараз читаю Павла Сєвєрінця «Національна ідея». Якраз Павел дослав книгу «К дню народина» сына Івана моєго. Ось. Ну, ось вийшла зараз книга «Віром можем, переможем». Вернув, переглядів, прочитав, вернувся к соковіцьким подіям.
І ви пораїли більшості людей, якби, прочитати обидві гэтыя книжки?
Так, і Сєвєрінця? Так, мені подобається Сєвєрінець, слухав його конференцію ось у вас на «Свободі». Уразив мене Павел, так що... Поважаю його як чоловіка, як політика.
А ви довідалися про існування Молодого фронту тільки після того, як ваші сини долучилися і про існування Сєвєрінця? Ці раніше ведали?
Ну, я ведав раніше. Ви ж ведаєте, були події 2004 року, після референдуму. Так що про Молодий фронт я ведав. Але не думав, що ось ми довідаємося так много.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Владимир Шила, батько двох активістів Молодого фронту Івана і Іллі Шилов. Дякую вам великий за гутерку.
Добре, до побачення.
Щасливо.
En bougeant autour de moi, je sentirai l'odeur oh, oh, de sous tes bras et même tes cheveux gras, de l'odeur des frites me feront rêver. Et c'est 10 fois que je recommande, fais monter la pression, je lui, et pendant que tu y es. Mais y a un peu de piquant, fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Si tu plantes tes yeux dans mon ivresse, en essuyant tes verres avec tendresse, et que petite sœur de malheur. Oh, tu éveilles en moi l'inceste. Je ne te parlerai pas de ma femme qui est partie même pas pour un autre.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца меней за паўгадзіны. Гучыць песня «Мана Соло» Жулі. Вы можете слухать и читать наши передачи в интернете. Адрес свобода.орг. Question d'oubli, laissez-moi.